Estades a escoitar Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e dende o micrófono Pablo García. Kid Moon e Sky G pechan a nosa lista con Viradiña, que aparece no número 14.
Rézame como en rosario, el atemen a su cruz clavado. Acércate, mírame, fai me baile de favela. Nena es un nena, dos pico tres, arte se pico tolemia. Vai por los barrios, reparte samba. Me pongo a ver o que se cae a baba. Con muchos picos, no ganar nada. Los medios de gira, corazonada. Fue un elegido, o sea, con el elegido, yo me voy a mirar, me voy sin sentido. Y más a ritmo, si me despisto, ya era de tío. Esta viradiña, es va y viradiña, esta viradiña. Es do meu gasto, es da miña opinión. Cuando a rapata se vira, perdemos el control. Es cuando él hace maquilla, quedo como embobado. Es cuando él me baila, neno, cae, me acopa, chao. Se va virada y no piensa en nada. Bye, bye. Lo con esta liga no poder llegar. Estoy virada, miña ya lo lao. O si acabamos los dos esposados. Una cuneta do pueblo do lao. Una cuneta doblado en otro virado. Está virada. Con sus amigas en bastante caminada. No digas nada, mejor que la está virada. Dándome espalda, bailando.
A De Valo rematouse o Rachi, e despois de varios días na lista dos Sons de Nós, sitúanse no número 13.
Una vida en toda junto a ti, mientras arde.
No número 12 da nosa lista, a foliada fresca e frenética de The Ninjures, escoitamos Morena.
Estava a tocar.
Mosquetera non deixa indiferente a ninguén coa súa poesía para el pueblo llano, que recita acompañada da música de Pablo Seijas. No número 11, Érache moi bonito.
Depois eram as festas de verano, as verbenas. Encantava-me.
Eres muito bonita.
Aí, por cerca da uma, vinhamos todos cantando, sacávamos os sapatos, quando era pista, sacávamos os sapatos e vinhamos todos juntos cantando para a casa. Gostaba, ademais estuve nunha juventude moi pequena, porque con 20 anos fume. me acabou a juventude. Eu chorei moitas noites, choraba e dicía que me dira traballando nunha finca en España e non en Venezuela.
Xa non tes 20 anos. Hai un presente agochado nun penedo da praia como un agasallo nas dedas. Vai recollelo camiñando antes de que suba a marea. Apreixa-o coas mans forte. Que pouco nos queda. Ás veces fandano nos pés os collos do camiño que deixas. Xa non tes 20 anos. Xa non tes 20 anos. Mais segues a ter pés e garganta. Apreixa-o coas mans forte. Camiña descalza e canta.
O novo pop galego, unha nova xeración de artistas producidos por Berto Mira, entre os que se atopa As Diz, que transita entre xéneros musicais para contar o cotiá. No número 10 da nosa lista, escoitamos As Feridas do Amor. No número 9 sona Delicado, de Blanco Palamera. grupo que se move entre sons dende o neo soul ou chili pop, un traballo fresco, limpo e honesto, directo e sen pretensións. No número 8 dos sons de Nós, a mestura de ritmos latinos coa rumba máis kinky que fará que baile todo aquel que se deixe levar polos temas de a quinquillada. Escoitamos Se non fora pola calor.
Mi
Chacal lévanos dende o synth pop ao world music, pasando polo rock progresivo, fusionando a música orgánica coa electrónica. No número 7 está No Fon, ben forte. No número 6 escoitamos a un habitual da escena compostelá de rap antes da súa posterior evolución. É un dos máximos expoñentes entre os pioneiros do trap en Galicia. Escoitamos Feira de C. Mirazo e C. Maldito.
Preparados, salen que a carteira baleira é que o bandido cheio.
Hoje é carteira.
O rapaz As echeos de fichas, pos pachos de choque, as pobres rapacinos mirando para hoy xa hai canteira, polo mundo enteiro. Veñen os rapas e baixan ata 12 de febreiro. Ey, hoxe hai canteira, sabe no ven. Hai un cheirinho no ambiente, xuntas a xente, porque todo sabe.
Mestura da cultura galega con ritmos latinos levan o público nunha viaxe musical sen parón, moi dinámico e acérrimo ás nosas raíces. Dunha forma actual e urbana, no número 5 da nosa lista, escoitamos a pulpeira de los jinetes del trópico.
Seu camiño leva leggings apretadiños, trata o pulpo con cariño. Ela non me ve, eu estou na axexando, teño que acercarme pero non sei moi ben cando. Tal vez ti non te fixas en mi, na feira non hai outro como a min. É unha mona moreime dunha pulpeira. 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 Acerqueime a ti, cortouseme a fala. Compreiche un par de pulpos pra levar a miña casa. Entón dime a volta e non lle temín a nada. Dinche un bico e cruzacheme a cara. Vaya muller, que temperamento. Ibache a pedir unha ración de pementos. Pois nada, xa marcho, burrao entre as pernas, esperando que algún día se cumpran os nos anhelos. É unha mona moreime dunha pulpeira. É unha mona moreime dunha pulpeira. É unha mona moreime dunha pulpeira.
adicado a todas las pulpeiras, pulpeiros, que no se olvides, sábado tras sábado y domingo tras domingo.
Ailá é unha peculiar formación composta por 4 músicos que lle dan un carácter único, achegando unha nova sonoridade ao seu repertorio tradicional. Unha nova proposta que ven do folk para converterse en tradi. Sitúase no número 4 con Paso Dobre de Morquintián. No número 3 da nosa lista, o metal galaico de Malleira e a súa lenda negra. No número 2 escoitamos Xente da Noite, tema incluído no novo álbum de Terbutalina que se chama Era Cabra. E no número 1 dos sons de nós repiten Tan Xugueiras e Juancho Marqués con As que tiñan que estar, un sinxelo que nos serve para abrir boca de cara ao concerto de despedida da xira Diluvio o vindeiro 16 de decembro.
Thank you. estaban las que tenían que estar.
O nunca eran y estaban esas que tenían que estar.